Velkommen til Kontrast Interview. I dag har jeg besøg af Christian Holst Vigilius, formand for Konservativ Ungdom. Jeg hedder Lars Kåber og er redaktør på Kontrast. Velkommen til dig, Christian. Tak fordi du ville komme i dag.
Mange tak.
Vi skal tale om, hvordan det Konservative Folkeparti kan blive styrket, og måske endnu vigtigere, hvordan kan det Konservative Folkeparti bidrage til en stærkere borgerlig genrejsning? Altså værdikampen mod de rødes dominans. Hvordan kan partiet få flere danskere til at omfavne de borgerlige idealer og komme til at efterspørge en borgerlig samfundsorden? Det vil vi bruge den næste gode halve time på at tale om. Men lad os begynde et sted. Christian, du var til KU's landsråd her i weekenden ved Skælskør. Hvordan var det?
Det var rigtig godt. Det var rigtig godt at se alle folk fra nær og fjern i landet, også oven på den her tragiske nyhed om Søren Papes dødsfald, som jo har berørt alle i mere eller mindre grad, men altså jeg tror sådan set, alle blev rimelig chokeret, da de hørte det. Så altså, er det klart, at der er mange, der er en del, der har haft en personlig relation til Søren, og så er der også mange, der har følt, at de har haft det. Fordi også som det her kunne ses i hans... hvad siger man, menneskelig eftermæle, så er der mange, der beskriver ham som en varm og imødekommende person. Og det tror jeg også gør, at der er rigtig mange, der også har følt, at de har haft en personlig relation til ham. Også selvom de kun har talt med ham et par gange. Så vi brugte selvfølgelig anledningen til at mindes ham, og også til at hylde ham. Så,
hvordan gjorde I det?
Jamen, det gjorde vi blandt andet ved, at vi udnævnte ham til æresmedlem posthumt. Og det var sådan set et enstemmigt landsråd, der stemte for det. Så vi havde lige sådan min... landsråds tale handlede meget om Søren, og så havde vi lige en lille minivideo om ham, også med minder sammen med Konservativ Ungdom. Så holdt vi selvfølgelig et minut stilhed, og så stemte hele landsrådet for at gøre ham til æresmedlem i Konservativ Ungdom.
Det var da en flot gestus. Så vi kom godt igennem det?
Ja, det gjorde vi, og jeg nævnte jo også i min tale det her med, at det er vigtigt at minde ham og sådan noget, men at det også var i Sørens ånd, at vi også tillod os selv at være glade, også når vi havde jo også en landsrådsfest senere. Og jeg tror sådan set også, hvis Søren var her, ville han også sige, at man også kunne kigge fremad, fordi sådan er politik jo.
Ja. Og det skal vi jo også. Altså, vi skal jo kigge fremad. Og det skal man vel især, når man sidder som formand for en politisk ungdomsorganisation, så kigger man jo fremad, fordi en eller anden dag, hvis ellers du bliver ved med at interessere dig for politik, jamen, så er det jo dig, der skal sidde blandt dem, som skal vise, hvilken vej Konservativ Folkeparti skal gå. Nu har det Konservative oven på den tragiske hændelse og Søren Papes død udnævnt en ny politisk leder, som også er blevet indstillet til at blive ny formand for partiet på et ekstraordinært landsråd. Mona Juul fra Aarhus, et relativt nyvalgt medlem af Folketinget, kun siddet i en periode ud over den, som kører nu. Hvilke forhåbninger har du sådan til Mona Juul til at løfte opgaven?
Jamen, jeg har jo de forhåbninger. Altså, nu jeg har også selv endorset hende, fordi jeg synes, hun var det mest oplagte bud til at tage over på posten. Altså, jeg har den forhåbning, at hun kan samle partiet. Og det kan godt lyde som et lidt kedeligt svar, men jeg synes sådan set, det var noget af det, som Søren Pape var god til. Altså, et parti, der jo er notorisk kendt for interne fløjkrige. Der synes jeg, der er noget at lade sig inspirere af, fordi det er utrolig vigtigt, og det kan vi også bare se i forhold til vælgertilslutning, at de partier, hvor der er interne krige, og hvor det ikke virker til, at der er styr på butikken, det har vælgerne ikke særlig meget tålmodighed med, og det forstår jeg sådan set godt. Så det er min første forhåbning, at hun sørger for at samle partiet og styre folketingsgruppen godt. Det tror jeg også godt, hun kan, og det var også en af grundene til, at jeg synes, hun var det rette bud. Så er det klart, at hun har jo primært defineret sig inden for sine ordførerskaber indtil videre, klima- og erhvervspolitik, hvilket jo også er blevet bemærket, og der er hun jo super kompetent. Jeg har selvfølgelig også en forhåbning om, at hun dækker alle flanker af inden for det konservative perspektiv. Men jeg tror, jeg sådan er lidt bestyrket og betrykket i det her med, at vi jo netop har udviklet den her konservative fortælling, som hun jo også har været inde over. Og der synes jeg, der er en masse takter til gode ting, jeg har selv været med i processen med at udvikle det, så det ville være mærkeligt, hvis jeg sagde andet.
Altså, når man når man hører på de politiske kommentatorer, så går de jo meget op i, vil hun være i stand til at tiltrække flere vælgere til partiet. Partiet ligger nu omkring de der cirka 5%, og hvis ikke man går så meget op i decimaler, jamen så har det jo været nogenlunde det samme i en årrække. Det har ikke rigtig, det er ikke rigtig vokset. Så er der nogle kommentatorer, der siger, jamen der, hvor vælgerne kommer til at ligge i fremtiden, det er på det grønne og på klima, og det er folk i byerne, og det er de yngre vælgere, som er mere progressive. Så det konservative Folkeparti skal bevæge sig ind mod midten, derinde, hvor tingene sker. Synes du, det er rigtigt for det konservative Folkeparti at bevæge sig i den retning?
Altså, jeg synes jo, jeg tror, jeg bryder mig ikke så meget om det der begreb om midterpartier, fordi, altså jeg er i hvert fald meget kritisk over for den regering, vi har lige nu, fordi det bliver noget visionsløst og teknokratisk, og det synes jeg ikke, det konservative Folkeparti skal være. Jeg synes, at det er godt og vigtigt at holde fast i, at det konservative Folkeparti er et indflydelsesparti, altså er et pragmatisk parti. Det synes jeg sådan set også følger sådan den konservative ideologi, at man forholder sig til, hvordan verden er. Man har ikke en eller anden opskrift på et utopisk perfekt samfund, og deraf følger også en vis form for pragmatisme. Men derfor synes jeg jo stadig, det er vigtigt, at vi har nogle værdimæssige pejlemærker og grundsætninger, som vi skal holde fast i, og vi også ønsker at trække Danmark i en bestemt retning, fordi ellers kunne man lige så godt afskaffe Folketinget og bare lade embedsmændene inde i ministerierne tage over.
Men den retning, som du så taler om, det er vel ikke en retning, som peger over imod de radikale venstre og Socialistisk Folkeparti. Den peger vel i den anden vej.
Ja, men jeg synes heller ikke, vi skal sammensmeltes med SF. Eller jeg synes også, der er forskel på SF og radikale. Altså, det er klart, der er nogle helt store værdipolitiske skel mellem radikale og konservative. Der er noget på det økonomiske, hvor jeg tror godt, man kan indgå nogle kompromiser. Og der er også noget på det klimapolitiske, hvor jeg også tror, man vil kunne finde noget. I forhold til din kommentar om det der med, at konservative skal være et grønnere parti, hvis man kan sige det sådan. Altså jeg vil sige, at konservative har jo været de mest proaktive på klimapolitikken i borgerlig fløj. Faktisk i en del år. Men det er klart, at venstrefløjen har fuldstændig emneejerskab over den dagsorden. Så det er ikke fordi, de har kastet så meget af sig. Og jeg tror også, på baggrund af den erfaring, har min analyse altid lidt været, at du kan miste en del på ikke at have en klimapolitik, men det kan også godt være begrænset, hvor meget du kan vinde på det. Mm-hmm. Men jeg synes også, at der er takter til, at tiderne har ændret sig. Og jeg synes også, at hvis man kigger på de andre borgerlige partier, Venstre bliver aldrig et parti, der sådan virkelig kan profilere sig på klimapolitik. Det tror jeg simpelthen ikke på. LA profilerer sig heller ikke særlig meget på det. Det gør Danmarksdemokraterne bestemt heller ikke, eller Dansk Folkeparti. Så jeg tror sådan set godt, der kunne være et marked for de vælgere, som er borgerlige, men som ikke synes, at de borgerlige partier tager klimapolitikken seriøst nok. Og så nok også nogen, der ser det fornuftigt i, at man får klimapolitik og erhvervslivet til at gå hånd i hånd. Og der kan man sige, der passer Mona Juul i hvert fald som hånd i handske, fordi det er jo... Det er i hvert fald de to områder, som hun særligt har markeret sig på, mens hun har siddet i Folketinget. Ja,
men er det ikke nu, da du siger, at venstrefløjen har ligesom taget ejerskab til dagsordenen for klimapolitik? Og vi ser jo også, at dem, som vil have, at det skal gå hurtigere og være mere voldsomme med indgrebet i samfundet, at de befinder sig ude på venstrefløjen. Ikke? Det er også den, der demonstrerer i gaden, det er også venstrefløjen. Når du så mener, at de konservative Folkeparti kan vinde noget på klimapolitikken, er det så ved at kopiere, så at sige, venstrefløjens måde at lave klimapolitik på, eller kan du forestille dig, at der kunne udvikles en borgerlig klimapolitik?
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Det mener jeg bestemt, man kan. Jeg synes jo, det er en fejl af de borgerlige partier, at de ikke har taget klimapolitikken seriøst nok, og det går sådan set mange år tilbage. Fordi det er helt inden for, i hvert fald konservatismen, at man skal bevare den verden, vi har fået overleveret, og overlevere et bedre samfund, end det vi modtog, og passe på naturen. Så jeg mener sagtens, man kan udvikle en borgerlig klimapolitik. Det handler jo i høj grad om, at hvor venstrefløjen, eller i hvert fald den ydre venstrefløj, gerne vil altså har en eller anden idé om, at vi skal leve, som vi gjorde for et par årtier siden. Fordi de kan se nogle statistikker og se, når vi begynder at udlede mere CO2. Det tror jeg simpelthen ikke på er vejen frem. Og det er der flere grunde til. Men jeg tror, det mest centrale er jo, for at bruge sådan en kliché, at CO2-udledningen kender ikke landegrænser. Hvis vi fremlægger en løsningsmodel, som handler om, at vi går ned i levestandard, så er jeg rimelig sikker på, at der er en del andre lande, som er væsentligt større end os, og som også udleder mere CO2, der ikke synes, det ser vildt attraktivt ud, at begynde at udvikle noget politik, der sænker deres befolkningslevestandard, som i forvejen er lavere end vores. Så du bliver nødt til, og det er sådan helt, altså det er nærmest et teknokratisk argument, altså du bliver nødt til at fremlægge noget politik, som harmonerer det der med at få en grøn omstilling, samtidig med, at du kan opleve vækst og en forhøjelse af levestandarden. Fordi ellers så er det jo ikke noget, som siger, østeuropæiske lande, ikke? Men der er jo sådan set nogen, der udlærer endnu mere CO2. Det er jo ikke noget, som de synes er særlig attraktivt. De er optaget af i høj grad.
Det er vel heller ikke særlig attraktivt for os selv. Altså det bliver jo nærmest sådan en form for selvpineri. Nu skal vi tvinge os selv til at være fattige, fordi vi skal betale afladet til den jord, vi har ødelagt. Altså det virker som sådan en dystopisk undergangsfortælling.
Ja, enig.
Har du kunne mærke det, når nu det konservative Folkeparti gerne vil være grønne, at man har gjort sig de anstrengelser og prøvet at søge ned i den klimapolitik, som ligger og som er beskrevet og som kommer ud af, meget af det jo ud af FN og EU, hvordan man i dansk sammenhæng kan give den et borgerligt udtryk? Fordi at det, som jeg ser, det er jo, at konservative Folkeparti, når der bliver sagt 4.000 flere vindmøller på land, jamen så siger man ja tak, selvom de fylder op både i herregårdslandskaberne og kommer til at skæmme naturen rigtig mange steder, når man vil udlægge god landbrugsjord til solenergi med de æstetiske problemer, det giver på sigt. Jamen, så siger man også ja tak. Jeg synes, det er svært lige at få øje på, hvor sådan en borgerlig klimapolitik skulle komme til udtryk. Kan du prøve at fortælle, hvad skal det indeholde?
Ja, men altså, jeg er egentlig fuldstændig enig med dig i, at der skal være en balance og et hensyn til, at vi heller ikke skal ødelægge vores landskaber. Det er faktisk også en kæphest, som der er mange koger, der har haft i mange år, det der med, at i stedet for kystnære vindmøller, så vil vi hellere have havvindmøllepakker, så det ikke ødelægger udsigten.
Ja, æstetik er jo en vigtig værdi, hvis man har et konservativt natursyn.
Jamen, fuldstændig enig. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi er stærke på vind og sol, men vi synes jo også, at man skal have en fordomsfri tilgang til de forskellige teknologier, der er, hvilket også er grunden til, at vi i konservatorium altid har gået ind for atomkraft, og i hvert fald, at det skal være muligt at forske i det, og man skal kunne investere i det. Det synes jeg i hvert fald er et eksempel på noget, hvor altså som vil udgøre en del af en borgerlig klimapolitisk løsning. Og så tror jeg også, og der kan det godt være, at jeg ikke er enig med hele den borgerlige fløj, men det der med at sætte afgifter på CO2-udledninger, er for mig ganske ukontroversielt, og er ikke noget, som venstrefløjen kan tage patent på. Altså det, i hvert fald i forhold til sådan en liberal ideologi, giver det sådan set meget god mening, at man kompenserer for negative eksternaliteter. Og det synes jeg også, det gør inden for den konservatismen.
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Jeg tror ikke, du kan finde nogen, som går op i hverken i markedsøkonomi eller andet, som vil sige, at man ikke skal lægge afgifter på eksternaliteter, fordi det er en måde at kompensere for det, som markedet ikke selv kan regulere. Men så kan man jo så altid diskutere, om man gør det på den rigtige måde, og om man rammer effektivt nok, eller om man risikerer at gøre det, som nogen siger, at man laver politikfejl for at reparere markedsfejl, og så er man jo lige vidt. Og det er nogenlunde der, man er, hvis man tager det lidt mere sofistikeret, end Inger Støjberg gør, når hun bare afviser en afgift, så kan man jo godt kritisere de afgifter, som bliver lagt på, som værende udtryk for politikfejl til at reparere markedsfejl. Det er i hvert fald også min egen holdning. Men der ligger jo et andet aspekt i det med afgifter, fordi afgifter kan jo have flere formål. Er det også borgerlig klimapolitik, hvis man lægger afgifter på for at få folk til at ændre adfærd? Ikke fordi, at man kan dokumentere en eksternalitet, altså en forurening, som skal kompenseres for, men rent udsagt, fordi man vil have folk til at købe noget andet, og de skal spise noget andet.
Det synes jeg netop er en vigtig distinktion. Altså mellem at lægge afgifter på for at kompensere for negative eksternaliteter, og så gøre det for at ændre folks adfærd. Altså nu er jeg jo ikke liberal, men jeg synes, at folk i ret vid udstrækning skal have lov til at leve deres liv, som de gerne vil. Og også skal have lov til at spise det, de gerne vil, og sådan behandle deres krop, som de gerne vil. Så det er jeg faktisk fuldstændig enig med dig i. Nu ved jeg godt, det var et spørgsmål, men det var også et ledende spørgsmål. At man skal ikke føre den form for politik for at ændre folks adfærd. Det skal ikke være formålet med det. Der vil helt sikkert også være en adfærdsregulering på baggrund af det, fordi folk er jo også drevet af økonomiske incitamenter, og man kan sige, at hvis du lægger en afgift på noget, der udleder meget CO2, kommer prisen til at stige, og så skal der nok være nogen, der kommer til at vælge mere klimavenligt. Men jeg synes, der er en vigtig distinktion mellem, at man gør det for at ændre folks adfærd, eller man gør det for at kompensere for negative eksternaliteter, hvilket jeg finder fuldstændig ukontroversielt. Ja.
Vil du selv tage initiativ til, at når nu Mona Juul indkalder alle de gode kræfter til at få det her ført ud i livet, at man skal være grønne, men man skal være grønne på en borgerlig måde?
Ja, helt sikkert. Det synes jeg er rigtig centralt. Altså, jeg synes, det giver god mening at se, om der ikke er et marked for det. Også fordi jeg synes, det er det rigtige at gøre. Og jeg synes, det er ærgerligt, når klimapolitikken er noget, som venstrefløjen i høj grad kan diktere. Men det er dog også vigtigt for mig at sige, at jeg håber heller ikke, at altså, min vision for det konservative folkeparti er heller ikke, at vi skal være sådan et enkelt mærkesagsparti. Altså, hvor det kun handler om klima.
Nej, vi skal nok også begynde at snakke med andet.
Ja.
Så det var måske en meget god pointer til, at vi skal prøve at komme lidt videre. Du har flere gange i de senere år, så har du kritiseret de borgerlige for, at man har overladt hele værdipolitikken og kulturpolitikken til de rødes dominans. Og du har kritiseret borgerlige, fordi de ikke er i stand til at fremsætte et eller andet attraktivt alternativ. Mm. Men du har også skrevet, at det kan vi faktisk sagtens. Det kræver blot, at man tænker sig om, tror jeg nok var en formulering, som du brugte for et par år siden, før folketingsvalget sidste gang. Har du fået tænkt dig om siden 2022, hvad er det, der skal til for, at man i kulturpolitikken og i værdipolitikken vil kunne se, at den er konservativ? Og hvordan skal man få den fortælling ud, så danskerne også kan høre det, at der er et borgerligt alternativ til venstrefløjen?
Ja, altså grunden, altså jeg tror, min kritik har i bund og grund gået på, at jeg synes, de borgerlige har haft et alt for ensidigt fokus på økonomisk politik, på skattepolitik, og på sådan en meget teknokratisk måde, at hvis vi sænker skatten her og der, så kan vi øge arbejdsudbuddet og få noget vækst i BNP, og så er det liv og glade dage. Og jeg synes jo, økonomisk ansvarlighed er en del af det at være borgerlig, men det er bare ikke det hele. Det er det faktisk langt fra. Og jeg synes, at vi har manglet en værdipolitisk appel i spørgsmålet om eksempelvis skat. Altså jeg synes, det bedste ville være, hvis man kunne tale om skattepolitik uden overhovedet at nævne skat. Men tale om alt det, som man kan få ud af, eksempelvis ved at lette skatten. Ikke? Og så tror jeg også, en overvejelse, som jeg har haft, det er, at vi nok bliver nødt til at droppe det der ideal om, at vi kan afskaffe velfærdsstaten, som den er. Det tror jeg simpelthen ikke er.
Når du siger afskaffe velfærdsstaten, altså hvad er det så du forestiller dig, at det er den offentlige omsorg, eller er det de der overførsler, folkepensioner, altså hvor er det du hvad er det du mener, når du siger, fordi velfærdsstaten, det er jo mange ting, ikke?
Jo, helt sikkert. Jeg tror, jeg er nok også farvet lidt af, at jeg har været aktiv i ungdomspolitik, hvor man tør drømme stort, ja. og komme med alle mulige visioner om, ja, eksempelvis altså afskaffe kildeskatten, eller hvad ved jeg. Jeg tror, man bliver nødt til at sande, at velfærdsstaten har fået en ret central del af vores kultur, vores historie og vores samfund. Så det, jeg synes, det er, at selvfølgelig kan man skære ned nogle forskellige steder. Jeg synes også, man burde kigge på at gøre folkepension til en privat obligatorisk opsparing, og sådan nogle ting. Men ellers så tror jeg, man må sande, at velfærdsstaten er kommet forbi, og så skal man indrette den således, at den understøtter mange af de værdier, som vi finder værdifulde. Og det er jo eksempelvis noget af den her familiepolitik, som har været en del af, af konservativs narrativ, og som du også selv nævnte, før vi gik i gang med interviewet, så har Dansk Folkeparti også lige kommet med et forslag om et forældrefradrag. Og jeg tror, det er sådan nogle ting, man skal kigge hen i. Fordi det kan godt være, og det er jo et eksempel på noget af skattepolitik eller økonomisk politik, som ikke nødvendigvis hæver BNP. Men både fordi det har en værdi i sig selv, at vi rent faktisk tilgodeser børnefamilier, vi tilgodeser nogle borgere, som bruger tiden på noget af det allermest værdifulde her i tilværelsen. Men også fordi vi står over for en strukturel udfordring med en lav fertilitetsrate, som kommer til at ramme vores samfund på alle tænkelige ledere og kanter. Så synes jeg faktisk, det er værd, at vi også bruger nogle offentlige kroner, eller vi bruger nogle kroner, som vi så ikke får ind i skatteindtægter på, at til gode se i nogle børnefamilier, gør det mere attraktivt, eller lettere for hverdagen til at hænge sammen, hvis det er, du har 1, 2, 3 børn at skulle se til.
Hvordan vil du forklare borgerligheden, konservatismen i det der? Fordi hvis du spørger venstrefløjen, så vil de sige, jamen, så skal vi bare hæve ydelserne til de enlige mødre, og så skal vi give nogle flere fripladser til daginstitutionerne, og så skal der være nogle flere fritidstilbud, som kommunen skal stille til rådighed, og så skal vi gøre den offentlige transport billigere, så bliver det lettere for familierne. Hvordan vil du forklare den borgerlige familiepolitik, som så skal være anderledes end det, som de vil komme og sige fra SF og fra Enhedslistens side?
Ja, altså, det, jeg synes, du berører noget meget centralt her, ikke? Fordi når man har lavet de her vælgerundersøgelser de sidste mange år, så har familiepolitik ikke rangeret særlig højt. Og det tror jeg sådan set er fordi, at de borgerlige har været for dårlige til at definere, hvad familiepolitik er. Fordi når snakker faldet på familiepolitik, så har det netop været SF, der taler om, at vi skal have bedre forhold i daginstitutionerne. Og det er ikke fordi, jeg synes, vi skal have dårlige forhold i daginstitutioner, men hvis man sætter lidt på spidsen, kan man også sige, at hvis fokus kun er på det, så gør du det sådan set kun mere attraktivt at sende børnene tidligere og mere i daginstitution, end at bruge tid sammen med ens forældre. Så det fokus, jeg synes, borgerlige skal have, gør det lettere at være en familie, gør det lettere for forældre at bruge mere tid sammen med deres børn, også selvom det betyder, at de så måske bruger nogle færre timer på arbejdsmarkedet, fordi det har en værdi i sig selv. Og så synes jeg jo så i øvrigt også godt, at man kan stille nogle krav til, hvad der skal til for, at staten understøtter forskellige familier. Jeg synes, at det er problematisk, når det er, at vi ser, at der er flere og flere, der fravælger det at finde en partner og få et barn sammen med vedkommende, og tilvælger det at blive solomor eller soloforældre med rugemødre og sådan noget. Der synes jeg også, at vi skal være opmærksom på, at det faktisk er nogle mønstre og en udvikling, der godt kan risikere at underminere den familieform, vi har haft i så mange år. Så eksempelvis så synes jeg, det er jo rigtig godt, vi har god fertilitetsbehandling i Danmark. Det synes jeg er en stor værdi, som også skal tilbydes familier. Men jeg synes ikke, at man skal tilbyde kunstig befrugtning til solomødre. Fordi det synes jeg faktisk er at understøtte en underminering af kernefamilien, som jeg er bekymret for.
Tror du, at danskerne er modne til at modtage budskab om, at som er selvfølgelig er meget værdiladet, i at kernefamilien er den bedste måde at leve på? Fordi der ligger jo også noget normativt i det at være konservativ. Det kræver jo også, at man, det fordrer jo en, at man godt kan skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er godt, og hvad der er dårligt. Tror du, man kan komme ud som her i 2024 med et budskab om, altså det gode liv, det finder man bedst i kernefamilien?
Jeg synes, vi har i hvert fald en forpligtelse til at sige, hvordan virkeligheden forholder sig. Og jeg synes ikke, det skal være sådan, at man fuldstændig altså forbyder andre familieformer. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi understøtter bedre adoptionsmuligheder, også for homoseksuelle forældre. Men vi bliver også nødt til at være skarpe på, altså eksempelvis det at vokse op med to forældre i stedet for en forælder, det er altså fuldstændig fundamentalt bedre for et barn at vokse op sammen med to forældre. Og det giver egentlig også lidt sig selv. Og det er ikke for at underkende, at der er masser af enige forældre, der gør et rigtig godt stykke arbejde med at opdrage deres børn, men der er altså forskel på, at du af forskellige uheldige årsager ender med at være enige forsørger. Og så er staten instituerer en praksis, hvor udgangspunktet er, at nu sætter vi nogle børn i verden kun med én forælder. Der er en ret central forskel der. Og som jeg også har skrevet i mange af mine indlæg, så er jeg jo også skeptisk over for den her meget ekstreme form for individualisme, som præger vores kultur, og som har gjort det de sidste par årtier, og som kommer i mere og mere udpræget grad, både gennem politikere og meningsdannere, og i medier og kulturtilbud, og jeg ved ikke hvad. Og hvis du samtidig med den individualistiske kultur instituerer en praksis, hvor det er, at du kan danne familie med dig selv, så er der flere og flere børn, der ender med at blive sat i verden, med det udgangspunkt kun at vokse op sammen med en forælder. Og vi kan bare se på statistikker, og jeg ved ikke hvad, at eksempelvis skilsmissebørn ender med at få dårligere forudsætninger for at få et godt liv.
Ja, men altså, jeg har jo ikke nogen problemer med at sidde her og lytte til, at du siger det.
Mm.
Jeg har også læst de samme statistikker, og jeg er jo ikke fjernt fra at give dig ret i det meste. Men hvis nu du tog Mona Juuls sko på, og skulle stille dig op på en talerstol og tale til danskerne og sige, ved I hvad, det er simpelthen noget skidt, at folk de bliver skilt, fordi at børn de har det altså bedst med at vokse op med deres mor og far. Tror du, hun kunne slippe afsted med det?
Nej, jeg vil nok ikke lige formulere det sådan. Og det er heller ikke, fordi jeg...
Nej, men det er vel det, der er jo budskabet.
Ikke nødvendigvis, fordi der... Det er jo ikke, fordi jeg sidder og foreslår, at man skal forbyde folk at blive skilt. Det mener jeg simpelthen.
Nej, men det mener jeg. Det tror jeg ikke, man behøver at sige, men det er det her med at sige, hvad er bedst?
Ja, og der kan man jo godt sige, at vi ønsker at skabe nogle bedre vilkår og rammer for børnefamilier i Danmark. Fordi det vil højst sandsynligt også have den afledte effekt, at der er flere familier, der fungerer mere harmonisk. Hvis det er, at de ikke er presset til, eller at politikere bliver presset til, både med budskaber og forskellige incitamentspolitikker, at nedprioritere deres familie, så tror jeg også, der er flere, der vil have det bedre med, at bruge mere tid sammen med deres familie, og måske arbejde lidt mindre. Det synes jeg vil være et rigtig fint udkomme af borgerlig, konservativ familiepolitik.
Så det, Mona Juul skal stille sig op og sige, vil så gøre vilkårene bedre for børnefamilien, fordi familien er vigtig. Og det gør vi så blandt andet ved, at vi tager det, som i dag giver givet sig særlige økonomiske tilskud for enlige, og det ligestiller vi med par. Så man i og for sig ikke kan se forskel på, hvor rundhåndet staten er over for de enlige forsørgere og dem, som vælger at blive sammen. Vil det være den rigtige fremgangsmåde?
Det er i hvert fald en fremgangsmåde. Altså, jeg har jo nok lige behov for at se sådan helt konkret, hvordan sådan noget politik
bliver. Altså, nu taler vi jo kun deroppe i helikopteren, ikke?
Yes,
altså.
Helt generelt synes jeg ikke, der er noget ukontroversielt i at sige, at vi gerne vil understøtte de børnefamilier, som er rundt omkring i Danmark, og anerkende, at der er nogle udfordringer på den måde, som velfærdsstaten, som vores skattepolitik er indrettet på i dag, hvor det alt andet lige er mere attraktivt at sende ens børn i daginstitution og arbejde noget mere, for at få hverdagen til at hænge sammen. Så tror jeg, man må fra borgerlig side ligesom anerkende, at det ikke er alt skattepolitik, alt økonomisk politik, som vi fører, som skal have det formål at hæve BNP, men der er også nogle andre hensyn, vi skal tage. Og et af de hensyn, det er familierne, fordi at det er, som du selv indledte med at sige, et af fundamenterne i vores samfund. Nok det vigtigste fællesskab, vi alle sammen oplever at være en del af. Og hvis du kan føre en politik, som har den positiv konsekvens, at der er flere, der får lov til at tilbringe mere tid sammen med deres forældre, at der er flere velfungerende børnefamilier, også færre, der bliver skilt, så synes jeg, man er kommet et godt stykke af vejen.
Nu var det Konservative Folkeparti efter valget i 2019 jo en af bannerførende for, at vi skulle have en klimalov. En klimalov, som, hvor man så hævede procenten af flere omgange og sendte den op på de der rimelig famøse 70%. Kunne du også forestille dig, at de konservative kunne være bannerfører for, at vi skulle have en familielov, der på samme måde sætter en målsætning op? Ikke en lov, som forpligter de enkelte familier, men en lov, som forpligter politikerne til at nå nogle målsætninger, som for eksempel, at skilsmisseraten skal bringes ned, børnetallet skal bringes op, tiden, som forældre har mulighed for at tilbringe sammen med deres børn, skal være længere, og så sætte et årstal på.
Jamen, det synes jeg, der vil være en smuk vision at sætte. Altså, man vil nok Jeg tror også, for at det skulle have lidt gang på jord, men vi var nok blive nødt til at afgrænse det til lidt mindre specifikke mål. Eksempelvis noget, der handler om fertilitetsraten. Fordi så er der også mulighed for at få nogle af de mere teknokratiske partier med på den. Fordi der er sådan en helt banal udfordring i vores befolkningsudvikling, hvis ikke vi får ændret på den fertilitetsrate, der er lige nu. Og så vil der være nogle afledte effekter af det. Altså hvis du laver en mere proaktiv familiepolitik, som gør det lettere at være børnefamilie, så har det både en værdi i sig selv, fordi jeg synes, det er sundt og godt, at politikere, særligt konservative, understøtter familierne, men det vil også have den afledte effekt af min påstand, at når man gør det mere attraktivt at stifte familie og bruge mere tid sammen med sin familie, at så er der også flere, der vil tilvælge det. Og så kan man forhåbentlig også gøre noget ved den fertilitetsrate. Så vi også har en arbejdsstyrke. Jeg havde at bruge sådan nogle
totalt kolde teknokratiske. Jeg synes heller ikke, du skal gøre det, fordi det er en forkert måde at anskue det på. Du sagde jo selv så dygtigt lige før, at der er andre ting end BNP, som er vigtige her i livet. Og noget af det vigtigste for os, det er jo, at vi lever i et folkefællesskab i vores eget land. Og når fertiliteten falder så lavt ned, som den gør, jamen så kan vi jo se frem til, at landet bliver affolket, og folket forgår. Og så har man i hvert fald ikke levet op til sit generationsansvar. Hvis du skulle sætte de her to udfordringer op over for hinanden fra det konservative Folkeparti, at man skal nå en klimamålsætning om at være CO2-neutral i 2050, eller at vi skal nå en reproduktionsrate, så vi er i stand til at vedligeholde vores egen befolkning inden 2050. Hvad ville så være det vigtigste for det konservative Folkeparti at satse på?
Det synes jeg er svært at sige. Jeg synes jo, begge dele er vigtigt. Jeg tror, det er klart, altså min indgangsvinkel til politik har altid været værdipolitisk. Og det har altid været det nære, og herunder også familiepolitik. Så sådan, at hvad jeg sådan personligt går mest op i, vil det nok være det familiepolitiske. Men det betyder jo ikke, at klimaproblematikken ikke også er super vigtig. Det eneste grund til, at jeg nævnte det der med det teknokratiske før, er jo bare sådan, hvis det skal være realistisk at have sådan en familielov, som rykker, så skal man jo også samle et bredt udsnit af partier. Jeg tror sådan set, at
man skal i hvert fald kunne samle opbakning i befolkningen.
Ja.
Og det var jo det, jeg startede med at spørge dig om, og det kan så også blive afslutningen.
Mm.
Hvad er den vigtigste opgave for det konservative Folkeparti? Ikke bare nu og næste år, men også i det hele taget i dets eksistens, grunden til, at vi har et konservativt folkeparti. Er det for at være en parlamentarisk stemme, hvor borgerlige stemmer, der arbejder, eller er det at påvirke den offentlige mening og danskerne til at omfavne de borgerlige idealer?
Jamen nu gør det jo svært for mig ikke at give et politikersvar, fordi jeg synes jo sådan set, at begge dele er vigtige. Jeg synes, det er ligegyldigt, hvad man indfører politik, hvis ikke du har nogle konservative grundsætninger at orientere dig ud fra. Men hvis du heller ikke får noget politik ført igennem, så kan du have nok så mange fine debattenlæg, og jeg ved ikke hvad. Men så rykker det heller ikke noget. Så i virkeligheden skal man kunne begge dele. Og det er en stor udfordring. Det er særlig en stor udfordring i det parlamentariske billede, vi har i dag, hvor der er en masse borgerlige partier, som har en mere rendyrket pakke inden for enkelte mærkesager. Der gør det desværre for sådan et gammelt parti som en konservativ at have en bred palette.
Ja, men holistisk.
Holistisk, ja. Men jeg tror, vi skal være bedre til at formulere de her konservative grundsætninger, at have et appellerende narrativ, samtidig med, og så må man også bare være ærlig og sige, at vi får ikke alt gennemført, men vi prøver at trække det i den rigtige retning.
Christian, jeg tror, vi stopper her, men den konservative fortælling, den stopper jo aldrig. Den bliver jo ved. Og du må have held og lykke, og jeg håber, du får et tæt samarbejde med Mona Juul, så det konservative Folkeparti ikke bare kan blive en lille smule større for flere mandater, men også så Danmark kan blive en smule mere konservativ end der i dag. Tak fordi du kom.
Tak.
Du har lyttet til Kontrast-interview. Hvis du kunne lide det, du hører, så skulle du tage og melde dig ind på kontrast.dk.